Nyt alkaa Jorma Kurvisen Tammenlehvän sissit. Lukija Juha Seppänen, kustantaja Saaga. 1. Kyllä ihminen on hullu. Pistää itsensä omasta tahdostaan tällaiseen liskuun, jossa nyt ollaan. Teemu Korhonen mutisi ajatuksensa puoli ääneen kävellessään kohti laajan, aaltoilevalla männikkökankaalla olevan tukikohdan länsilaitaa, jossa kenttä saha ja sitä hoitavan työjoukkojen osaston majoitusalue sijaitsivat. Tai, oliko sanottava, että liskuun, jossa hän nyt on. Korhonen pysähtyi miettimään sitä. Samalla hän tarkkaili saunarakennusta, joka näkyi lumisessa törmässä pienen lammen rannalla. Vartiomies oli saunassa lämmittelemässä. Oli ollut ainakin sen ajan, joka Korhoselta oli mennyt hänen laskeutuessaan kankaan korkeimmalta paikalta tänne. Mies oli jäljistä päätellen kärvistellyt hetken poteron tapaisessa harjun laella ja hipsinyt sitten saunaan tupakalle. Tämän vartiomiehen puolesta vihollinen olisi voinut vapaasti sijoittua huoltokeskuksen alueelle, vaikka ajaa autoilla paikalle ja etsiskellä pysäköintipaikat eri rakennusten lähettyviltä. Ei Korhonen totta puhuen vihollista pelännyt, ei enää näin myöhään keväällä. Vain saksalaiset olivat kyllin hulluja lähteäkseen muka hankikeleillä Murmanskin radalle. Täysijärkisemmät pitäisivät rospuuttotauon. Mutta siinä olisi vihollista tarpeeksi, jos paikalle ajaisi vaikka divisioonan huoltopäällikkö, eikä tapaisi suomalaisten vastuualueella ristin sielua. Ja päälle päätteeksi sahan remmin komentokorsusta tukkihumalaisen joukkueen johtajan. Heikki Nivan ajatteleminen sai Korhosen muistamaan äskeisen tarkennuksensa, että hän oli liskussa yksin. Toisaalta asia on silloin juuri niin kuin pitääkin. Hän vilkaisi ympärilleen. Onneksi ei näkynyt ketään. Äijät rupesivat äkkiä puhumaan huoltokomppanian päälliköstä, joka höpisi yksikseen. Minähän se Heikin tähän houkuttelin. Sen uskalsi sanoa puoli ääneen. Sillä tavoin ajatus tuntui rehelliseltäkin. Hiukan kuin uskon tunnustukselta. Ei hän ollut kertaakaan kieltänyt omaa syyllisyyttään. Hän se oli pöljyyttään mennyt lupaamaan rovaniemeläisille tuttavalle pari kuormaa puutavaraa. Kun se nyt oli eräänlainen sotainvaliidi. Tai ainakin olisi voinut olla. Eihän hän ollut mikään lääkäri, eikä ollut nähnyt sen papereita. Oli täältä viety toisillekin. Tarvitsevalle ne nämäkin olivat menneet. Ja yhtä tarpeen olivat olleet myös rahat, jotka puutavarasta oli saanut ylimääräistä, pimeästi. Hän oli maksanut valtiolle ihan sen, mitä saksalaisetkin. Tai ainakin melkein. Se, mitä siinä oli ollut ylimääräistä, oli Nivan itsensä järjestämää. Se nyt ei perkele ole niin rungon päälle, luutnantti oli mekastanut. Tänne nämä jäävät kumminkin, kyllä se tiedetään. Niva oli pistänyt lujat kuormat. Seuraavalla viikolla oli Rovaniemeltä tullut rahat kuriiripostissa ja kutsut pieniin sokkelin valajaisiin. Siinä vaiheessa Korhonen oli katunut ensimmäisen kerran. Hän ei ollut eläissään sotkeentunut mihinkään luvattomaan. Ostattanut kieltolain aikaan piirtopullonsakin toisilla. Jotenkin oli aina tuntunut siltä, ettei vilppipeli sopinut valtion virkamiehelle, eikä reservin upseerille. Niin hän oli kieltäytynyt sokkelin valajaisistakin, vaikka olisi voinut ottaa loman tai järjestää itsensä komennukselle Rovaniemelle. Jotenkin oli etonut koko homma. Mutta Niva tietenkin oli mennyt. Lähtenyt heti, kun hän oli erehtynyt vihjaamaan kutsusta ja sijaisuudesta. Ja palatessaan komennukselta 3 vuorokautta myöhässä, Heikki oli näyttänyt junan alle jääneeltä. Oli kuule mahtavaa. Kai nää tiedät Rovaniemen naiset. Kylvettiinkin yhteissaunassa. Eikä mikään loppunut. Paitsi kunto nyt ihan viime vuorokautena. Totta kai se oli ollut sankari. Puutavaran todellinen toimittaja. Nuori luutnantti. Ja kuuluisa kaukopartiomies. Repullinen saksalaista konjakkia tuomisina ja tuliteräkamppeet niskassa.